ขอพระองค์ทรงประทานให้เรารู้จักพระองค์ชีวิตของพระองค์ผู้คนนั้นต่างถูกปรับขังเอาไว้ตกหลุมผู้คนต่างตกหลุมอ๋อ I'm so sorry yes อาจจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องไม่มีกำลังที่จะได้ยินสิ่งที่เจ็บสิ่งที่ข้าพเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าไม่มีกำลังที่จะทำที่ข้าพเจ้าไม่ควรตัดสินข้าพเจ้ากับอะไรกระทำเราประสบการณ์สิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนเรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเราก็ควรจะไปกระทำแต่เปาโลได้พูดในตอนท้ายว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนเขียนใจจริงๆมันมีความขัดแย้งอยู่ภายในตัวของเราเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีเราควรจะไปกระทําแต่เรากลับไม่ได้ไปกระทําแล้วบทสรุปก็คืออะไรข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนกระทําแต่ว่าำลังพูดถึงว่าเราอยู่ในความตายที่มีชีวิตเราเป็นทาสแห่งความบาปรู้ไปในตอนท้ายเราก็คนเยอะหยิ่งแล้วบอกว่าเรารู้กว่าคนอื่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าชีวิตที่อยู่ภายในนั้นเติบโตมากน้อยเพียงไรชีวิตนี้จะสอนเราในทุกๆเรื่องสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือพระองค์ความรู้มันมาอยู่ในหัวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสุดท้ายรู้ทุกสิ่งแล้วทุกคนก็ต้องฟังท่านท่านก็กลายเป็นเป็นโป๊ปเล็กๆคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสันตะปาปาที่โรมแต่ว่าท่านกลายเป็นโป๊ปเล็กๆทำไมเราถึงไม่อาจที่จะได้เรียนรู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะดำเนินชีวิตจากชีวิตนี้ฉันรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทนทุกข์แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทนทุกข์เพื่อที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายแต่ว่าในหนังสือเอเฟซัสบทที่สองนั้นบอกกับเราว่าพระองค์ได้มาเป็นตัวอย่างของเราพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ในเนื้อหนังเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งหลายเพื่อที่จะให้เรานั้นติดตามรอยพระบาทของพระองค์เรารู้เราต่างรู้เรารู้ว่าองค์พระเยซูนั้นตายเพื่อเราและเราก็ได้รับความรอดแล้วแต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งทั้งหมดแต่ว่าพระองค์ได้ทรงทิ้งวางบทตัวอย่างให้กับเราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตตามอย่างพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างพระองค์แต่แล้วประสบการณ์อันแท้ของเราเป็นอย่างไรข้าพเจ้าไม่อาจที่จะทนอดทน ที่พี่น้องกระทำข้าพเจ้าขัดเคืองใจแล้วก็มีท่าทีตอบสนองท่าทีออกมาพระคริสต์นั้นทรงเป็นทนทุกข์เพื่อเราเหตุใดเราจึงไม่อาจที่จะทนทุกข์เพื่อผู้อื่นได้ตัวอย่างของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรเปาโลบอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงเป็นอยู่กับข้าพเจ้าหนังสือหนึ่งโยฮันได้บอกกับเราว่าพระเยซูพระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรให้กับเราทั้งหลายไม่ได้เพื่อที่จะตายแก่เราทั้งแล้วแต่เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตโดยพระองค์นั่นคืออีกเป็นนั่นเป็นอีกเรื่องราวอีกประเด็นหนึ่งเราได้รับความรอดเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตของพระองค์มันเป็นเรื่องหนึ่งในการที่ท่านได้รับความรอดมันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่าท่านไม่ต้องทําอะไรเลยมันเป็นของประทานของพระเจ้าท่านไม่ต้องจ่ายราคาอะไรเพราะว่ามันเป็นของขวัญจากพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาสำหรับของขวัญนี้ความรอดนั้นเป็นของประทานของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่ต้องโอ้อวดพระคริสต์เป็นผู้จ่ายราคาอันสูงเราไม่ได้เป็นคนจ่ายราคามันเป็นราคาอันสูงอย่าคิดว่าการถ่ายนั้นมันเป็นเรื่องง่ายครับเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไรให้เรามาอ่านหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่49เพื่อที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้ให้เรามาดูในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่49บทเพลงสรรเสริญบทที่49ข้าพเจ้าต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้พูดตามเค้าโครงบทเพลงสรรเสริญบทที่49หัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราโคราเป็นผู้ที่กบฏแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่ทุกคนติดตามโคราอย่าติดตามอย่างบอดอย่างคนตาบอดถ้าท่านติดตามอย่างคนตาบอดท่านก็อยู่ในความมืดเพราะว่าท่านมองไม่เห็นดังนั้นผู้ก่อนชาติทั้งหลายจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งทั้งปวงจงแยกหูฟังไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนอเมริกาแอฟริกาเยอรมันหรือว่าไม่ว่าจากที่ไหนทุกคนชนชาติทั้งหลายจะต้องฟังท่านมาจากที่ไหนแคลิฟอร์เนียท่านก็จะต้องฟังข้อหนึ่งผู้ก่อนชาติทั้งหลายจงฟังข้อความนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามข้อสองทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งเศรษฐีและคนจนเราทุกคนต่างต้องการพระคำนี้ข้อสามปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการรำพึงของจิตใจข้าพเจ้าคือความข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังอุปมาข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่ข้อห้าทำไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลำบากเมื่อความชั่วช้าแห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้ามีหลายเรื่องราวอันชั่วร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เราไม่ควรจะกลัวหลายบางคนบอกข้าพเจ้าบอกว่าทำไมข้าพเจ้าถึงไม่ได้อพยพออกจากแคลิฟอร์เนียคนผู้วางใจในทรัพย์สริงคารของตัวและอวดอ้างความมั่งคั่งอันอุดมของตน แม้ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พี่น้องของตนได้หรือถวายค่าชีวิตของเขาแด่พระเจ้าหนึ่งล้านนั้นพอไหมที่จะที่จะถ่ายที่จะจ่ายค่าถ่ายล้าน10,000 ล้านใครล่ะที่จะเป็นคนที่จ่ายราคาของการถ่ายนี้ข้อ7แม้ทีเดียวไม่มีคนใดถ่ายพี่น้องของตนได้เพื่อถวายค่าชีวิตของเขาแด่พระเจ้าข้อ8เพราะค่าถ่ายชีวิตของเขานั้นแพงและไม่เคยพอเลยมันราคาแพงมากค่าถ่ายชีวิตนั้นข้อ9ที่เขาจะมีชีวิตเรื่อยไปเป็นนิจและไม่ต้องเห็นความเปื่อยเน่าท่านอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าในท้ายสุดท้ายเมื่อเวลาของท่านหมดลงท่านจะค้นพบว่านี่คือที่ที่ท่านจะต้องไปก็คือจะพิษหรือว่าความเปื่อยเน่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกไปทางไหนข้อ10เขาเห็นว่าชั่วปราดก็ยังตายคนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกันเราจะสิ้นสุดจุดจบของเราจะอยู่ที่ไหนข้อ11จิตใจของเขาคิดว่าวงวานของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจและที่อยู่ของเขาถึงชั่วทุกอายุข้าพเจ้าจะมีทรัพย์สมบัติมอบให้กับถึงคนรุ่นที่ห้าและในตอนท้ายในข้อ13บอกว่าอะไรวิถีทางของพวกเขาคือความโง่เขลาท่านเป็นคนโง่หรือเป็นคนมีปัญญาท่านต้องการเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนโง่ดังแกะก็ถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตายมัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขาคนเที่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้าและความงามของเขาจะเปื่อยสิ้นไปในแดนผู้ตายซึ่งคือที่อาศัยของเขาแต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้หากว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านอย่าคิดว่าจุดสุดศพของท่านจะอยู่ที่หลังจากที่ท่านได้ตายท่านจะต้องคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นจบของท่านอาจจะมีสง่าราศีมากกว่าในเวลานี้หรือว่าจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้ในเลวร้ายยิ่งกว่าในเวลานี้เราจะต้องเปรียบเทียบและพิจารณาดูดังนั้นข้อ18แม้ว่าข้อ15แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้นั่นอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นเมื่อสง่าราศีของบ้านเขาเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเขาตายเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยสง่าราศีของเขาจะไม่ลงไปตามเขาท่านเคยเห็นฟาโรห์ที่เขาได้นำทรัพย์สมบัติสง่าราศีของเขาพยายามจะนำติดตัวเขาไปที่หลุมฝังศพนี่คือที่ที่เขาจะนำมันไปได้ แต่ว่าเขาก็เอามันไปไม่ได้เขาเอามันไปแค่ได้แค่หลุมฝังศพเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดตัวเข้าไปได้พระ17เพราะเมื่อเขาตายเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยสง่าราศีของเขาจะไม่ลงไปตามเขาแม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่เขานับว่าตัวเขาสุขสบายและคนอื่นจะยกย่องท่านเมื่อท่านเจริญเขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขาซึ่งผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกทุกๆคนจะไปรวมกันอยู่ในที่ที่เดียวกันไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือท่านจะเป็นไม่เชื่อก็ตามเขาจะไม่เห็นความสว่างอีกมนุษย์ซึ่งมียศศักดิ์แต่ขาดความเข้าใจเขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศมันเป็นคำพูดที่แรงเมื่อท่านมีชีวิตท่านก็คิดว่าท่านมีสง่าราศีแต่ว่าเมื่อท่านตายไปแล้วมันเหมือนก็เป็นสัตว์ฉันอยากคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันช่างงดงามแล้วก็อย่าบ่นถึงแม้ว่าท่านจะยากจนแต่ท่านจะต้องรู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี้ท่านจะต้องมีชีวิตนิรันดร์อยู่ภายในที่จะรู้จักพระเจ้าเป็นชีวิตนิรันดร์หนังสือโยฮันบทที่17ได้บอกเอาไว้ข้อสามหรือข้อสี่ชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือการรู้จักพระบิดาเจ้าผู้วิเศษและการรู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้พระองค์มานั่นคือชีวิตนิรันดร์แล้วท่านรู้จักพระคริสต์ผู้นี้มากเท่าไหร่องค์พระเป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรความสุขมีแต่ผู้ที่มั่งคั่งไม่ใช่ความสุขมีแต่ผู้ที่ต้องจะผิดพลาดมามากไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้พระคำแท้จริงบอกว่าความสุขมีแต่ผู้ที่ยากจนในฝ่ายวิญญาณในหนังสือลูกาก็บอกว่าลูกาก็เช่นเดียวกันได้บอกว่าความสุขมีแต่ผู้ที่ยากจนในหนังสือมัทธายบทที่ 5ได้บอกว่าความสุขมีแต่ผู้ที่ยากจนในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ยากจนแต่เพียงในเนื้อหนังเท่านั้นในฝ่ายวัตถุเท่านั้นแต่ว่าจะต้องยากจนในฝ่ายวิญญาณบางคนบอกว่าเขาได้จบการศึกษาจากโรงเรียนพระคริสต์ธรรมข้อสามผู้ใดรู้สึกยากจนฝ่ายวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขแต่ว่าผู้ที่คิดว่ารู้จักพระคัมภีร์และเป็นอัครสาวกและเป็นอัครสาวและเป็นทุกคนจะต้องฟังเขาหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ยากจนฝ่ายวิญญาณเมื่อพระเยซูทรงพูดถึงพวกฟาริสายเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาพวกเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างและเขากําลังกดขี่พลภัยของพระเจ้าและทุกคนก็ฟังพวกเขาแต่แท้ที่จริงแล้วเขากําลังโกหกหลอกลวงต่อพลภัยของพระเจ้าข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าท่านยิ่งรู้จักพระเจ้าท่านก็จะรู้ว่าท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านรู้จักมากแค่ไหนจักรวาลนี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนท่านเห็นแค่ท้องฟ้าเท่านั้นและเมฆแต่ท่านไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างบนเครื่องบินก็บินได้แค่ชั้นของฟ้าเท่านั้นบางทีแต่ว่าบางคนก็ส่งจรวดขึ้นไปที่ดวงจันทร์แต่ว่าดวงจันทร์นั้นมันก็ไม่ใช่เป็นจุดสูงสุดของสวรรค์ หรือว่าของจักรวาลมันเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่านั้นในจักรวาลนี้นั่นเป็นจักรวาลแล้วในฟิลิปปินส์ล่ะท่านรู้จักฟิลิปปินส์มากน้อยแค่ไหนแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วฟิลิปปินส์ก็ใหญ่มากข้าพเจ้าเติบโตที่ข้าพเจ้าโตที่นี่เกิดที่นี่แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยรู้จักฟิลิปปินส์เท่าไหร่ที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยไปก็คือบาเลียวหรือว่าคลาแรงที่เกาะมินดาเนาหรือว่าที่สองสามที่แต่ว่าข้าพเจ้าก็รู้จักแต่เพียงเท่านี้มะนิลาอาจจะนิดหน่อยรู้จักมะนิลาแต่เพียงเล็กน้อยข้าพเจ้าจำไม่ได้เลยจริงๆจาการ์ตาข้าพเจ้ามาแค่ประชุมแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ที่ปาตังกัสข้าพเจ้าไม่รู้ด้วยว่าปาตังกัสมันอยู่ใกล้ทะเลทากาไทยแล้วท่านจะบอกได้อย่างไรว่าท่านรู้จักพระเจ้าท่านรู้จักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนท่านรู้จักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนความคิดของเรานั้นมีข้อจำกัดมีการมีขอบเขตจริงๆแต่ว่าใจปรารถนาของพระเจ้านั้นก็คือให้ท่านได้รู้จักกับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเราต้องการการไถ่ที่พิเศษอันนี้อย่าคิดว่าท่านไม่ต้องการพระเจ้าไม่เลยตามบทเพลงสรรเสริญนี้เราเป็นคนโง่เขลาเพราะว่าเราถูกหลอกลวงถูกล่อลวงโดยบางคนอยู่เขากำลังล่อลวงอย่าคิดว่าเราจะฉลาดกว่ามันซาตานมันแม้กระมันนั้นได้ล่อลวงอาดัมกับฮาวาในสวนเอเดนผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกวันนี้โลกมนุษย์ทั้งโลกได้ถูกล่อลวงโดยถ้าว่าท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านจะมีปัญหาขอโทษด้วยไม่เพียงแต่รู้จักพระองค์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาการรู้จักพระองค์นั้นจะต้องเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและเราไม่ต้องไปโรงเรียนเพื่อที่จะรู้จักกับพระเจ้าลงมนุษย์นั้นได้สร้างโรงเรียนศาสนศาสตร์มนุษย์ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาแต่ว่าท่านไม่อาจที่จะเรียนรู้จักพระเจ้าที่โรงเรียนได้แต่ว่าโดยพระคำโดยความเชื่อที่ผสมผสานกับพระคำโดยการอธิษฐานและมีใจที่ถ่อมลงอาการแรกที่พระเจ้าทรงเกียรติชังก็คือท่าทีที่เย่อหยิ่งสั้นๆในหนังสือสุภาษิตบทที่6ประการแรกก็คือใจที่เย่อหยิ่งท่าทีที่เย่อหยิ่งพระองค์ก็ไม่อาจที่จะทนได้แล้วเพราะว่ามันเพราะว่ามนุษย์นั้นได้เย่อหยิ่งต่อพระองค์ดังนั้นผู้ที่มาหาพระเจ้าจะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นเราจะต้องถ่อมใจของเราลงต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์เองตัวของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
ครับ
เมื่อท่านตายท่านจะย้ายออกจากพระราชวังไปที่กล่องเล็กๆเราจะถูกย้ายเราก็อาจจะอยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นเวลาตลอดไปแต่ว่าท่านสุดท้ายจุดจบจะอยู่ในกล่องเล็กๆทุกๆคนเป็นแบบนี้ตอนท้ายทุกๆคนก็จะเหมือนกันมีจุดจบที่เหมือนกันแต่ในชีวิตคริสตจักรที่เรากำลังก่อสร้างท่ามกลางเราทั้งหลายนั้นเรากลับคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราควรจะมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับที่พระเจ้าทรงมองเห็นแล้วเราก็จะได้มีความเข้าใจอย่าลืมว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้าสู่ภายในเราวิญญาณแห่งปัญญาพระองค์ทรงเป็นปัญญาอันแท้และวิญญาณแห่งความเข้าใจและเป็นวิญญาณพระวิญญาณแห่งการปรึกษาแห่งกำลังแห่งฤทธิ์เดชที่ให้กำลังแก่มนุษย์ภายในของเราความรู้อันแท้ถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านไม่มีความรู้ที่แท้จริงท่านดูโลกนี้ลองมองดูโลกนี้เขากำลังใช้ความรู้ที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในตอนท้ายลองดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันต้องการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างน้ำในวันนี้อ๋อขอโทษค่ะสงครามในอิสราเอลฮามาสทำอะไรมันเป็นผู้ทำลายล้างมันเป็นองค์การที่เรียกว่าผู้ทำลายล้างผู้ทำลายล้างมันเป็นองค์กรที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นผู้ทำลายมันกำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสัตว์ร้ายมาถึงนั้นในหนังสือวิวรณ์บทที่13และในวิวรณ์บทที่9เมื่อตราขอโทษกับแตรที่5ถูกเป่าสัตว์ร้ายจะเกิดขึ้นมันถูกชื่อมันมีชื่อเรียกว่าอัปดอนและอาราเมกอพอลโลในภาษากรีกชื่อทั้งสองนี้แปลว่าผู้ทำลายล้างเมื่อสัตว์ร้ายนั้นปรากฏสำแดงตัวมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จมาในเร็วๆนี้ท่านกำลังตระเตรียมอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสลายไปทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำลายท่านจะใช้เวลาทั้งหมดที่ท่านมีในโลกนี้ท่านก็จะไม่ใช่ผู้ที่มีปัญญาแท้จริงท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปัญญาเลยแต่ถ้าหากว่าท่านดำเนินชีวิตโดยพระคริสต์ท่านจะเป็นผู้มีปัญญาท่านยังจำถึงหญิงพรหมจารีผู้มีปัญญากับโง่ได้ไหมท่านอยากจะเป็นหญิงพรหมจารีแบบไหนปัญญาที่แท้จริงนั้นก็คือการได้พระคริสต์เพิ่มพูนถ้าท่านต้องเป็นการเป็นผู้ที่ร่ำรวยให้ผู้ให้เราร่ำรวยในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในจักรวาลแต่ถ้าว่าท่านอยู่ในความมืดท่านก็จะแสวงหาสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันกำลังดึงดูดท่านทั้งหลายนี่คือโยฮันได้บอกกับเราแบบเรียบง่าย ในหนึ่งโยฮันบทที่สองที่บอกว่าอย่ารักโลกเราจะมาพูดถึงเด่นนี้แต่ในวันนี้พระเจ้าขอบอกกับท่านให้อย่างเล็กน้อยแต่ว่าคนคนหนึ่งจะไม่รักโลกนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยเจอผู้ใดที่ไม่รักโลกเลยรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองด้วยพี่น้องเป็นสันรักโลกไหมเป็นเรื่องยากที่จะตอบจริงๆพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่ารักโลกและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือถ้าท่านรักโลกความรักของพระเจ้าของความรักของพระบิดานั้นไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเลยเรียบง่ายเป็นพระคำที่เรียบง่ายจากโยฮันเขาไม่ใช่เป็นนักศาสนศาสตร์เขาเป็นแค่ชาวประมงอย่ารักโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดานั้นไม่ได้อยู่ในผู้นั้นท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้ารักโลกแต่ข้าพเจ้าก็รักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยไม่ท่านกำลังล่อลวงตัวเองมันไม่มีเรื่องราวเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ท่านลาออกจากงานไม่ใช่โอ้ข้าพเจ้าไม่รักโลกข้าพเจ้าจะไปลาออกให้เราดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขแต่ว่าอย่ารักโลกใจของท่านจะต้องไม่ถูกคุมขังเพราะว่าสุดท้ายท่านจะกลายเป็นทาสของมันเพราะว่าท่านถูกคุมขังเอาไว้ท่านกลายเป็นนักโทษของสิ่งนั้นมันจะทำให้ท่านเป็นทาสของมันหรือว่าของสิ่งนั้นแล้วสุดท้ายสิ่งที่แย่ที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือท่านจะรักมันนะรักของความรักของพระบิดาก็จะไม่อยู่ในท่านแล้วเรื่องที่อันตรายมากท่านไม่อาจท่านอาจจะไม่ได้ตระหนักแต่ว่าโยฮันได้บอกว่าชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับอาการแรกเป็นความสว่างและความสว่างนี้จะทำให้ท่านมีความเข้าใจและท่านจะรู้ท่านจะเข้าใจว่าทิศทางที่ท่านควรจะดำเนินนั้นควรจะไปทางไหนมันเป็น GPS มันเป็นเครื่องนำทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องนำทางของเกาหลีโอ้มันดีมากเลยบอกว่าไปมันมีปั๊มมันมีให้เราหยุดให้เราช้าลงไม่ฉะนั้นรถของท่านก็จะกระโดดขึ้นมาแล้วหัวของท่านก็จะจอดรถมันเป็นเครื่องนำทางที่ดีน่าอัศจรรย์แล้วก็การจราจรติดขัดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเรามีเครื่องนำทางฝ่ายสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันที่อยู่ภายในน้ำมันชโลมจะชโลมท่านแล้วก็จะสอนท่านจะบอกนำทางกับท่านดียิ่งกว่าเครื่องนำทางของเกาหลีเสียอีกโอ้ข้างหน้ามีตัวมีหลังเต่ามีการจราจรติดขัดดังนั้นท่านจึงต้องการชีวิตพระคำบอกว่าอย่าดำเนินอยู่ในความมืดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการที่จะดึงดูดเราทั้งหลายไปเพราะว่าโลกนั้นไม่ได้เพียงแค่อยู่ภายนอกตัวของท่านแต่ว่ามันอยู่ในตัณหาที่อยู่ในเนื้อหนังของท่านด้วยมันเป็นความต้องการในการของตาเป็นความเย่อหยิ่งของชีวิตท่านคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นท่านคิดว่าท่านประสบความสำเร็จ นั่นคือความอวดอ้างความถือดีของชีวิตนี้ทราบว่าท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายต่างมีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะพระเจ้าได้ทรงมอบชีวิตอีกชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตนิรันดร์สถิตดำรงอยู่ภายในและเมื่อองค์พระพุทธเจ้าทรงสถิตอยู่บนยงดำเนินอยู่บนโลกนั้นซาตานก็ได้มาทดลองพระองค์ด้วยสิ่งแรกที่พระองค์ทรงถูกทดลองก็คือเรื่องของการกินมันมาล่อลวงอย่างมันมาล่อลวงอย่างฉลาดบอกกับพระองค์ว่าถ้าว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้านั้นให้เปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังมันเป็นเรื่องง่ายมากถ้าพระองค์จะกระทําที่จะบอกว่าให้ก้อนหินนี้กลายเป็นขนมปังให้กลายเป็นอาหารสําหรับพระองค์แต่ว่าองค์พระผู้เจ้าทรงบอกว่าอย่างไรมนุษย์นั้นจะไม่ดําเนินชีวิตอยู่โดยอาหารแต่เพียงเท่านั้นแต่โดยพระคำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทุกๆถ้อยคำจริงหรือเปล่าทุกๆถ้อยคำทุกๆพระคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าไม่ใช่ออกมาจากปากของนักเทศน์ท่านไม่รู้ว่านักเทศน์นั้นจะพูดความจริงกับท่านหรือเปล่าแต่ว่าโดยพระโอษฐ์ของพระเจ้านั้นยะไซยาได้มองเห็นได้เห็นถึงบอกว่าบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วเขาได้บอกว่าอะไรเขาเมื่อเห็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีเหล็กปากอันไม่บริสุทธิ์เราจำต้องมองเห็นอย่าเป็นคนโง่เขลาจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเลือกอย่างฉลาดดำเนินอยู่ในความสว่างแล้วเราต้องการชีวิตนี้เราจะมีชัยชนะต่อสิ่งต่างๆอย่างไรความบาปตัณหาที่อยู่ในเนื้อหนังสิ่งที่เราต้องการที่จะมองเห็นตัณหาของตาความใคร่ของตาท่านเห็นอะไรโอ้หลายเรื่องท่านมาฟิลิปปินส์เพื่อที่จะดูอะไรที่จะดูโลกมะนิลาสิทธชนไปเกาหลีไปพักร้อนไปกรุงเทพสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นที่กรุงเทพก็คือสิทธชนถ้าท่านพลาดสิทธชนไปท่านก็พลาดสิ่งที่วิเศษที่สุดในประเทศไทยเสียแล้วสิ่งนี้เป็นความเที่ยงแท้จริงๆเราต้องการชีวิตนี้ที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะบอกกับท่านนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องรับค่าสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษเมื่อข้าพเจ้าได้มองเห็นสิ่งสวยงามที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ข้าพเจ้าไม่อาจจะใช้คําว่าวิเศษเพราะมันยิ่งใหญ่เกินไปมันยิ่งใหญ่มากมนุษย์ก็ทรงมนุษย์ก็ได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายท่านเคยเห็นลิงตัวไหนที่สร้างอะไรสร้างตึกได้ไหมสิ่งงดงามมากมายแต่ว่ามนุษย์กับปฏิเสธไม่เชื่อพระเจ้า มันเป็นเรื่องน่าเศร้าแค่ไหนแต่ว่าการทรงสร้างของพระเจ้านั้นมันไม่ใช่เป็นการสร้างเมืองพระองค์กำลังสร้างซีโอนเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ในหนังสือเฮบรายบทที่11บอกว่าพระองค์ทรงเป็นก่อสร้างและเป็นผู้สร้างพระเจ้านั้นไม่ได้ทรงเป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าพระองค์ทรงเป็นช่างเป็นผู้สร้างและนั่นคือสิ่งที่อับราฮัมกําลังรอคอยอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังทั้งหลายกําลังทําในวันนี้เยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์เราทั้งหลายได้มาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ถ้าท่านคิดว่าโลกนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ก็จะยิ่งพิเศษไปกว่านั้นเสียอีกซึ่งมีทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้พวกเขากำลังเฝ้าดูอยู่ที่ชุมนุมงานเลี้ยงที่จะของปุดหัวปีโรมบทที่8ได้บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเราจะอาจจะเป็นผลแรกท่ามกลางสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆเราเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษจริงๆสิ่งต่างๆที่พิเศษเหล่านี้เราต้องการความสว่างและการเปิดเผยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องบันดาลให้ตาใจของเรานั้นสว่างขึ้นเพื่อที่เราจะได้มองเห็นและเปรียบเทียบว่าอนาคตนั้นต่างกันอย่างไรแต่ว่าเราต้องการชีวิตนิรันดร์ภายในดังนั้นในหนังสือกิจการพันธสัญญาใหม่เปาโลองค์พระผู้สักการะสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ติดตามเพราะว่าเขาได้เห็นความล้ำค่าเขาได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างถูกข่มเหงด้วยสรรเสริญพระเจ้าคือว่าเขายินดีที่จะจ่ายราคาและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นหยากเยื่อนี่คือสิ่งที่เปาโลได้บอกหนังสือฟิลิปปีเรามาเขาได้นับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นหยากเยื่อเมื่อเทียบกับการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเปรียบเทียบกับพระองค์แล้วฟิลิปปินส์ก็เป็นหยากเยื่อทราบว่าท่านไปที่ซาอุดีอาระอาบูดาบีโอ้มันจะสวยงามมากมายมันจะสวยงามกว่านี้มากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับพระคิดแล้วมันก็เป็นหยากเยื่อท่านจะต้องรู้จักพระองค์หากท่านไม่รู้จักพระองค์ท่านจะละทิ้งโลกไม่ได้จริงๆเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีเพียงแต่ท่านรู้จักและประสบการณ์กับพระองค์แล้วเท่านั้นและได้รับสุขและประสบการณ์ความล้ำค่าของพระองค์แล้วอ๋อล้ำค่ากว่าทองคำหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งมันเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆกับสิ่งอื่นๆพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้านั้นจะช่วยเหลือเราจะนำความมั่งคั่งอันแท้ของพระคริสต์ให้กับท่านแล้วไม่มีสิ่งใดอื่นใดที่อาจที่จะเปรียบได้อีกต่อไปข้าพเจ้าหวังว่าเราทั้งหลายจะกลายเป็นคนเช่นนั้นและอย่าคิดว่าเราทั้งคนนั้นจะต้องเป็นอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ไม่มันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายยิ่งเรารู้จักพระองค์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเรียบง่ายดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงเลือก คนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ได้กลับทรงเลือกชาวประมงท่านอยากจะเป็นแบบไหนอาจารย์ที่อยู่ในเยรูซาเล็มหรือต้องการจะเป็นคนจับปลาจากกาลิลายมันเป็นเรื่องยากมันเป็นข้อเลือกที่ยากไหมแล้วท่านเปรียบเทียบคนจับปลาจับพวกฟาริสายกับพวกซาดูกายกับพวกผู้ปกครองเขาเป็นชนชั้นสูงแต่ผู้ที่เป็นคนตกปลานั้นไม่ใช่ท่านต้องการที่จะอยู่ในกลุ่มท่านต้องการที่จะเข้าร่วมในกลุ่มไหนพระคัมภีร์ทั้งเล่มกำลังพูดถึงสำแดงแต่ว่าเราต้องการความสว่างที่จะแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดและกับอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ในตอนท้ายแล้วมันจะไม่นับค่าอะไรเลยและจะกลายเป็นเท่าฐานด้วยเมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงเสด็จกลับมาพร้อมกับอาณาจักรของพระองค์ต้องการความสว่างอย่าดำเนินอยู่ในความมืดท่านต้องการพระคำพระเจ้าคือความสว่างและในพระองค์นั้นไม่มีความมืดและอย่าคิดว่าคริสเตียนนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินอยู่ในความมืดได้พระพุทธเจ้าได้เชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านเองก็เคยเห็นเช่นเดียวกันเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสําคัญแต่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยองค์พระผู้เจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรถ้าหากว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ควรจะกลายเป็นผู้เป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงองค์พระผู้เจ้าเองก็ได้ทรงประทานตัวอย่างพระองค์ทรงมาเป็นทาสที่จะมาปรนนิบัติเราทั้งหลายแล้วทําไมเราวันนี้ในเวลาที่เราปรนนิบัติผู้อื่นพี่น้องนั้นเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราจึงได้คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นโยฮันได้พูดอย่างเรียบง่ายสองอย่างที่โยฮันได้บอกเอาไว้อย่างเรียบง่ายไม่ใช่หลักธรรมอันไม่ใช่หลักธรรมอันลึกซึ้งเหมือนในหนังสือโรมแน่นอนว่าเราต้องการหนังสือโรมด้วยแต่เราก็ควรจะกลับมาที่ในสิ่งที่เรียบง่ายในตอนท้ายโยฮันนั้นเขียนในอยู่เป็นหนังสือที่เขียนถูกวางเอาไว้ในตอนท้ายๆเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่ลึกซึ้งแต่ว่าเราจะต้องไม่ตกอยู่ในสิ่งที่ลึกเราควรจะล้ำค่าสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่ว่าโยฮันนั้นกลับก็มีความเรียบง่ายและนำเรากลับไปสู่ความเรียบง่ายนั้นก็คือหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นความสว่างสองพระเจ้าเป็นความรักมีเพียงแค่สองคำนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียบง่ายอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็จะเข้าใจได้ใช่ไหมความรักและความสว่างเด็กๆรู้จักความสว่างและเด็กๆก็รู้จักความรักด้วยเรียบง่ายอย่าพยายามจะสอนเด็กๆถึงที่ยากเกี่ยวกับในหนังสือไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์สูตรที่ซับซ้อนพระเจ้าทรงเป็นความสว่างให้เราเป็นผู้ที่รักความสว่างเปิดโปงสิ่งที่อยู่ในใจของเราเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่มีความสว่างนั้นท่านจะไม่รู้จักตัวเองเลยจริงๆพระเจ้าทรงเป็นความสว่างอย่าพยายามที่จะมองหาความสว่างในตัวอื่นในคนอื่นมันง่ายท่านไม่จำเป็นต้องการความสว่างจากสวรรค์ที่จะเห็นผู้อื่นโอ้พี่น้องคนนั้นเป็นเช่นนั้นโอ้พี่น้องคนนี้เป็นเช่นนี้มา อุ้ยดูพี่น้องคนนี้สิโอ้ดูพี่น้องคนนั้นสิโอ้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านยังคงอยู่ในความมืดมิดได้เพราะว่าท่านไม่เห็นตัวเองท่านเห็นคนอื่นชัดเจนเพราะว่าท่านเห็นท่อนไม้เล็กๆแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในตาของตัวเองท่านมองไม่เห็นแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตัวเองท่านมองไม่เห็นแล้วอยู่ในความมืดท่านจะต้องรู้ท่านจะต้องมองเห็นตัวเองเราต้องการความสว่างเราต้องการความสว่างให้องค์พระเจ้าส่องสว่างภายในเราโยฮันไม่ได้กำลังพูดกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อโยฮันบอกว่าถ้าว่าท่านมีความได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าโอ้เขาไม่ได้กำลังพูดกับผู้ที่ไม่เชื่อเพราะว่าผู้ไม่เชื่อจะไม่สามัคคีธรรมกับพระเจ้ากำลังพูดกับคริสเตียนโอ้คริสเตียนชอบคำว่า fellowship หรือว่าสามัคคีธรรมคริสเตียนชอบคำว่าชอบใช้คำว่าสามัคคีธรรมโอ้ให้เรามาสามัคคีธรรมกันทุกสิ่งทุกอย่างก็เราก็บอกว่าเออให้เรามาสามัคคีธรรมให้เรามาสามัคคีธรรมกันและพี่น้องคนนี้ชอบบอกว่าให้เรามาสามัคคีธรรมให้เรามาสามัคคีธรรมกันแล้วสามัคคีธรรมนั้นจริงๆคืออะไรสามัคคีธรรมกับความมืดหรือเปล่าถ้าว่าเราบอกว่าเราใช้คําว่าสามัคคีธรรมแล้วเราดําเนินอยู่ในความมืดนั้นเราพูดมุสาและความจริงนั้นไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยข้าพเจ้าเคยพูดมักพูดกับลูกสาวอยู่เสมอว่าถ้าว่าเราไม่มีเรื่องดีๆที่จะพูดถึงคนคนนั้นเลยก็ให้ปิดปากเสียฉะนั้นแล้วสิ่งที่ออกมาจากปากของท่านนั้นจะถูกพิพากษาโดยพระเจ้าจำได้ไหมว่าพระเจ้าทรงบอกทุกถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์ท่านจะต้องทุกๆถ้อยคำที่ออกจากปากของท่านจะถูกพระเจ้าทรงพิพากษาพระเจ้าจะพิพากษาทุกๆถ้อยคำข้าพเจ้ากลัวพระเจ้ามากข้าพเจ้ารักพระองค์แต่ข้าพเจ้าก็กลัวพระองค์ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพระองค์จริงๆแต่ข้าพเจ้าก็รักพระองค์ด้วยดังนั้นให้เราระมัดระวังเราจะต้องดำเนินในความสว่างหนึ่งโยฮันจึงได้บอกกับเราว่าถ้าหากว่าเราสารภาพความบาปแล้วพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะให้อภัยอย่าสารภาพความบาปของพี่น้องคนอื่นโอ้พี่น้องคนนี้เป็นอย่างนี้โอ้คุณคาริน่าสิเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เราจะต้องมองที่ตัวเองผู้ที่ดำเนินอยู่ในความสว่างนั้นจะรู้จักสภาพการของตัวเองดังนั้นจึงอย่าพิพากษาผู้ดังนั้นจึงไม่พิพากษาผู้อื่นข้าพเจ้าจะไปพิพากษาท่านได้อย่างไรถ้าตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ครอบสมบูรณ์ท่านก็ดำเนินอยู่ในความสว่างแล้วเราก็จะพระเจ้าก็อยู่ในความสว่างแล้วพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นจะชำระล้างเราจากความบาปธรรมทั้งปวงถ้าข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าปราศจากความบาปแล้วไม่ไปบอกว่าพี่น้องคนนั้นต่างหากที่ผิดนาลีต่างหากที่ผิดและข้าพเจ้าพูดเช่นนั้นข้าพเจ้าก็โกหกหลอกตัวเองพระเจ้าก็เป็นคนที่ผิดแล้วก็พิพากษาคนผิดคนอื่นด้วยข้อ9ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองถ้าข้าพเจ้าจะสารภาพความบาปได้อย่างไรถ้าข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ผิดอะไรถ้าคิดว่าท่านถูกอยู่เสมอ ถ้าคิดว่าท่านเป็นฝ่ายถูกแล้วท่านจะสารภาพอะไรมีอะไรจะต้องสารภาพแต่ถ้าหากว่าท่านสารภาพความบาปของท่านแล้วพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะให้อภัยและชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นมันพิเศษแค่ไหนแต่ถ้าท่านซ่อนท่านคิดว่าท่านถูกต้องไม่มีใครก็ไม่มีใครเลยที่จะช่วยท่านได้ไม่มีใครอาจจะช่วยท่านได้แม้กระทั่งพระเจ้าเป็นสิ่งที่วิเศษมากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้วิเศษพระองค์ทรงให้อภัยทุกๆคนแล้วท่านล่ะท่านให้อภัยพี่น้องทุกคนที่ทำให้ท่านขัดเคืองใจหรือเปล่าผู้ที่ข่มเหงท่านพี่น้องผู้ที่ข่มเหงท่านท่านจะให้อภัยไหมโอ้พี่น้องใจเป็นพี่น้องที่แย่มากทำจริงๆนั้นทุกนี้แล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาพูดกับท่านมาพูดกับท่านท่านจะให้อภัยคนที่พูดเช่นนั้นไหมเสริมพระเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่มีสุขแล้วจริงๆเพราะว่าท่านได้เป็นผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกนั้นผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมของพระองค์บำเหน็จของท่านก็จะยิ่งใหญ่พระองค์พูดไว้เช่นนั้นให้เราฝึกฝนเช่นนี้ประพฤติเช่นนี้เราจะต้องให้อภัยผู้ที่ข่มเหงเราแล้วในชีวิตคริสตจักรผู้ที่มาข่มเหงท่านล่ะภรรยาของท่านล่ะที่ทำขัดเคืองใจท่านไม่อยากที่จะให้อภัยภรรยาของท่านเองได้แล้วสิทธชนที่อยู่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายล่ะแล้วข้าพเจ้านึกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงให้อภัยแก่ข้าพเจ้ามากเพียงใดแล้วข้าพเจ้าจะไม่ให้อภัยผู้อื่นได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชายหญิงที่อยู่ในคริสตจักรดังนั้นเราจึงต้องอยู่ในความสว่างรวมถึงโยฮันได้บอกกับเราว่าสิ่งที่พิเศษถ้าว่าท่านทำความบาปแล้วท่านมีผู้ที่ทูลอธิษฐานทูลขอเพื่อท่านเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมอยู่นะทำผิดพระเจ้าจะต้องทำโทษลงโทษแต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นทนายหรือเป็นผู้ทูลขอมาบอกกับข้าพเจ้าว่าโอ้ข้าพเจ้าได้ตายเพื่อโยนาแล้วพระองค์จะบอกว่าพระองค์ได้ตายเพื่อโยนาแล้วตายเพื่อความบาปของเขาแล้วข้าพเจ้าแค่สมมุติว่าข้าพเจ้าเป็นพระองค์เพื่อที่จะสำแดงว่าเรานั้นมีผู้ช่วยเหลือทูลขอผู้ทรงได้ตายเพื่อความบาปของเราในผ่านและในเวลานี้ก็ได้กำลังอธิษฐานที่จะพูดแทนเราเพื่อความบาปเพื่อความบาปที่เราได้กระทำในวันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมที่ตายเพื่อคนธรรมพระองค์นั้นกำลังพูดแทนเราเพื่อความบาปของเราทั้งนั้นแต่ว่าความบาปของคนทั้งโลกทั้งนั้นโลกทั้งโลกมีด้วยดังนั้นเพราะฉะนั้นความคนบาปผู้ใดก็ตามที่ได้หันกลับสู่พระองค์พระเจ้านั้นไม่อาจที่จะมีข้อแก้ตัวใดๆที่จะไม่ให้อภัยความบาปของเลยเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราให้พ้นจากความบาปนี้แล้วและเพื่อที่ว่าเมื่อวันหนึ่งเราจะยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าได้ข้าพเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นความสว่าง าถ้าท่านดำเนินอยู่ในความสว่างแล้วท่านจะไม่บอกว่าว่าข้าพเจ้าถูกท่านผิดพระเจ้าที่ชอบท่านโอ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆเมื่อพี่น้องมาเดินมาแล้วก็หันหน้ากลับไปเดินไปอีกทางหนึ่งนี่คือเราเป็นเช่นนี้เราไปทั้งหลายล้วนเป็นเช่นนี้หลายครั้งก็มีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งมีพี่น้องมาเรียกข้าพเจ้าว่าพี่น้องจอนโซข้าพเจ้ายื่นมือไปจะไปทักเชิญข้าพเจ้ายื่นมือเขาก็เดินถอยหลังห่างออกไป2 ก้าวในเวลาที่ข้าพเจ้าจะยื่นมือไปเช็คแฮนด์พี่น้องคนนั้นถอยหลังโอ้เขาชอบข้าพเจ้ามากจริงๆเขาเดินถอยห่างจากข้าพเจ้าไปน่าตกใจจริงๆเราทั้งหลายไม่ได้อยู่ในความสว่างหรือแม้กระทั่งค่ะว่าข้าพเจ้าผิดจริงๆมันเป็นเรื่องยากไหมที่จะให้อภัยข้าพเจ้าดีใจที่พระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนอย่างข้าพเจ้าหรือว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าผู้วิเศษแล้วก็คริสต์นั้นก็ยังเป็นที่ลบล้างพระอาชญาพระองค์ได้ทรงกระทําให้ข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมทั้งหลายนั้นสําเร็จเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะกระทําความชอบธรรมของพระเจ้าให้สําเร็จครบถ้วนแต่ว่าพระคริสต์ผู้นี้ได้สําเร็จความข้อเรียกร้องความชอบธรรมของเราแล้วเราทั้งหลายจึงมีสันติสุขคือเป็นไมตรีกับพระเจ้าได้แต่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าเราจะได้ไม่ขอโทษค่ะโยฮันได้บอกในบทที่2บอกว่าแต่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ทําบาปอีกต่อไปเราได้รับการอภัยแล้วและชีวิตที่พิเศษที่อยู่ภายในที่เติบโตอยู่ภายในเราทั้งหลายนี้จะทําให้เราไม่กระทําบาปต่อเราจะบอกว่าไม่หยุดเราจะต่อต้านมารยาโคบเปโตรได้พูดเอาไว้อย่างเหมือนกันให้เราปฏิเสธต่อต้านมารในชีวิตที่พิเศษที่อยู่ภายในชีวิตนิรันดร์นี้ต้องกลับเข้าสู่พระคำเราจะต้องอ่านพระคำพระคำแห่งชีวิตฮาเลลูยาอย่าไปที่ร้านอาหารโดยต้องขอบคุณสำหรับอาหารแต่ว่าอาหารฝ่ายสวรรค์นั้นยิ่งล้ำค่ามากินและข้าพเจ้าขอเชิญท่านมากินอาหารสวรรค์นี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านมากินอาหารสวรรค์เราจะที่จะประทานกำที่จะให้กำลังกับเราที่จะต่อต้านมารพุ่งมาสาเราจะต้องเรียนรู้ที่จะบอกว่าไอ้ซาตานจงถอยไปเพราะว่าท่านไม่ได้มีใจที่จะนึกความคิดอย่างไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวของพระเจ้านี่คือหนังสือโยฮันที่บอกกับเรามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าว่าโยฮันสามารถทำได้โยฮันผู้นั้นโยฮันทำได้เราทั้งหลายทุกคนก็จะสามารถกระทำได้เพราะว่าเขานั้นเป็นคนตกปลาคนจับปลาเรามีการศึกษามากกว่าโยฮันคนนั้นอีกไม่ใช่อย่างนั้นหรือถ้าว่าโยฮันสามารถกระทำได้กระทำสำเร็จเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นข้าพเจ้าจึงชอบโยฮันรักพระองค์และมีการสามัคคีธรรมอย่างสนิทสนมใกล้ชิดกับพระองค์แล้วเราทุกคนก็สามารถที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้ไม่จำเป็นต้องมีอัครสาวกเราไม่ต้องการอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่เราต้องการ น้ำมันชโลมผู้อยู่ภายในที่จะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างโอเคไหมสรรเสริญพระองค์ให้เรารับประทานอาหารกลางวัน